Šo čempionātu Musēja uzsāka ar smagu zaudējumu Krievijai un neveiksmi pret ASV komandu. Pēc tam sekoja vēl viena negaidīta neveiksme pret potenciāli vājāko Austrijas izlasi, kas bija par pamatu lielas fanu daļas bažām par komandas iespējamo izkrišanu no elites divīzijas. Līdzjutēji izjūtas gan krasi mainīja ceturtdien izcīnītais panākums pret Slovākiju, kas tika paveikts disciplinētā, emocionālā, azartiskā un rezultatīvā cīņā. Jau 7. Gadu Latvijā palikušie fani, kuri vēlas just līdz izlasei un sajust pasaules čempionāta klātienes vēsmas, var doties pie kongresu nama un priecāties līdz ar citiem Big Bang fanu teltī. Jau tuvojoties fanu teltī dzirdami saukļi, dziesmas un kņada. Nonākot zem jumta, skatam paveras 9 televīzijas ekrāni, bārs ar dzērieniem un uzkodām un sēdvietas pie galdiem. Viens no šīs idejas autoriem un Latvijas fanu organizācijas pārstāvs Dinārs Kvedos sarunā ar Latvijas radio atklāja, ka fanu telts Rīgā ik pavasari darbojas jau kopš 2000. Gadu pirmās dekādes vidus.
Projekts arī ir, kā saka, mūsu izlolots, jā, Latvijas fanu organizācijas jau no 2006. Gada. Tā kā šis te jau 7. Čempionāts, kad mēs šo te fanu telti organizējam Rīgā.
Kāds jūs pašam kā fanam bija iekšā sajūtas pēc zaudējiem Austrijai?
Nu, man jau tādas sajūtas bija, ja godīgi jau pirms čempionāta, jā, bet es vienkārši ticēju un vienīgais cerēju uz to, ka puiši kā šodien sitīsies pa katru kvadrātmetru, atdos pilnībā sev visu un nežēlos sevi, jā. Ir vēl cerības, kad mēs varam šo te 2013. Gada čempionātu noslēgt uz labas nots un varbūt sakrīt krātas visādi, tā kā, nu, nezīlēsim kafijas biezumos, bet spēlēsim un pilnu atdevi un tad rezultāts neizpaliks.
Jūs subjektīvais viedoklis, kuri bija šodienas dārziņa skaistākie vārdi no viņa trijiem?
Nu, protams, Bulīts. Protams, Bulīts, viņš tur satembūrēja to džeku tā, kad viņš nesaprata, kur tagad uz kur pusi jāliek tieši šitak vārdsargi, ja? Tā kā tas bija skaistākais, es domāju, skaistākie vārti šo. Nē, nu, protams, Girgensonam arī super. Girgensons ar plauks metienu ģevenē iemačīja zem pleca, arī super. Nu, bet Dārziņš pavilk arī, nu, būtībā visi komandi, nu, Gudļievskis, nu, visi džeku kapai. Es ceru vēl uz divām, jā, tas ir, mēs varam vinēt Vāciju, es uzskatu, un, protams, Franciju. Mēs Francijai esam zaudējuši, un puišiem jāpierāda pašiem sev, kad tā 1-3 zaude tur, bez pirmā piecinieka, kas bija palicis mājās atpūt biedot, kad mēs varam cīnīties un varam arī uzvarēt. Tas, kas šodien Franču uzvarēja un sargādēja sensāciju Krievija, ja, viņu uzvaras svētkos, es nezinu, tad Krieviem skalpi. Ja tas būtu padomju laika, viņi man tā liekas visi tikt uzreiz pazināt pakāpē, jo padomju laikos, cik es zinu, hokejistiem visiem bija kaut kāda pakāpa, tad viņiem šodien noteikti bija pakāpa zemāk visiem atņemt, jā, visiem Kavaļčukiem un visiem Raduloviem un tā tālāk. Jā. Tā kā, nu, ir jāspēlē, ir jācīnās. Un, ja mēs paņemam šīs te divas uzvaras vēl, nu visādi brīnumi var notikt. Mēs pats galvenais atkal nākošu gadu spēlējam pasaules elitē.
Ijot fanu teltī mačā pret Slovākiju, uzreiz pārņēma kopības sajūta, kāda parasti valda ledus arēnā. Pēc otrās trešdaļas, kad Musēja bija vadībā 4-2, līdzjutēji nespēja slēpt gandarījumu par maču gaitu un rezultātu uz Helsinku halles tablo.
Man sauc Agnese.
Man sauc Edijs.
Kādas pašreizējās sajūtas beidzies otrais periods, esam vadībā ar divu ripu pārsvaru?
Baiga labās. Vispār lielisks. Es zināju, ka tā būs. Es nācu šodien ar mērķi un zināju, ka būs.
Par cik esam pirmajā spēlē tādā fanu zonā? Sajūtas ir vienkārši lieliks un turpmāks apmeklēšu laikam visas spēles vienkārši tādu veidu, jo emocijas ir vienkārši pašas labākās.
Kādas ir tagad sajūtas pēc otrā perioda par spēles galu iznākumu? Būs uzvara, pārliecinoša uzvara, varbūt knapa uzvara, kādas sajūtas iekšā?
Es domāju, ka mēs uzvarēsim, jo man ir mans tavlis, mans līdz.
Kas tas ir?
Diamond Rozīte, kas vienmēr visā spēlēs līdz.
Es esmu pārliecināts par uzvaru, jo pašlaik rezultāts ir vienkārši lielisks un šodien Musēja spēlē labāk kā citas reizes vienkārši. Mēs tiešām uzvarēsim. Jā, mēs varbūt nevienmēr uzvaram, bet ticība Musējiem man nekad nepazūd, jo Musējie tiešām ir spējīgi uz daudz ko, jo ir uzvarētas daudz komandas, kuras nekad nebija cerētas uzvarēt. Tā kā patiešām ticība nezūd.
Jūs novēlējums hokeja izlasei čempionāta turpinājumā?
Oi, lai turās, mēs esam fani vispār par viņiem, vienalga vai zaudē vai vinnē, bet mēs esam tikai ar viņiem.
Mans novēlējums ir, lai turpina šādā pašā garā ar citām komandām spēlēt, un viss būs labi.
Pēc izlases pirmās uzvaras pasaules čempionātā visi fanu telti esošie līdzitēji apvienoja balsis, lai nodziedātu valsts himnu. Čempionāta turpinājumā mūsējiem jāturpina spēlēt tikpat apņēmīgi un pašaizliedzīgi, lai priecētu savus līdzitējus un gūtu gandarījumu no paveiktā. Vēlot panākumus, veiksmi un izturību mūsējiem, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.